Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Dio zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci okupio se 3. februara na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak solidarnosti sa studentima koji duže od 2 mjeseca blokiraju preko 60 fakulteta u Srbiji. Neformalna studentska grupa iz Crne Gore pod nazivom Kamos Jutra od danas organizuje svakodnevne polučasovne blokade po jedne saobraćajnice, zahtijevajući od premijera Milojka Spajića da smijeni ministra i potpredsjednika vlade zadužene za oblast bezbjednosti. Policija je najavila da će snimati blokade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Amerikance da bi mogli osjetiti ekonomsku bol zbog njegovih novo uvedenih trgovinskih carina za 3 najveća trgovinska partnera SAD-a, te je zaprijetio širim trgovinskim ratom koji bi mogao da uključi i Evropsku uniju, a možda i Veliku Britaniju. Predsjednik Amerike Donald Trump je rekao da razgovori sa Ukrajinom i Rusijom idu prilično dobro, dok je njegov specijalni izaslanik sugerisao da će obje strane u sukobu morati da naprave ustupke kako bi se okončala smrt i uništenje. Najmanje 15 osoba je poginulo, a desetine su ranjene u ponedjeljak kada je automobil bomba eksplodirao na periferiji grada na sjeveru Sirije, izvijestili su lokalna civilna zaštita i ratni monitor, piše Associated Press. Eksplozija u stambenoj zgradi u Moskvi, 1 osoba poginula, 4 ranjenih. U ovoj emisiji još možete čuti: šta su razlozi otkazivanja sjednica i blokade institucija u Bosni i Hercegovini?
Najduže blokade trajale su nakon izbora, zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama, zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti.
Šta radi Trumpova administracija u odnosu na agresiju Rusije na Ukrajinu?
Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Keith Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Širom Srbije i danas građani i studenti na 15 minuta zastaju i odaju počast stradalima u padu nastrešnice u Novom Sadu prije 3 mjeseca. U Beogradu je u toku i protest dijela zaposlenih u visokom obrazovanju i nauci. Na okupljanje ispred Filozofskog fakulteta pozvala je inicijativa Pobunjeni univerzitet, koja predstavlja mrežu zaposlenih u visokom školstvu i nauci. Poručili su da je cilj svih akcija zajednička borba za ispunjenje studentskih zahtjeva. Protekli vikend u Srbiji obilježio je protest u Novom Sadu, gradu u kojem se 1. novembra prošle godine obrušila nastrešnica i usmrtila 15 ljudi. Više desetina hiljada blokirala je mostove. Jedan od njih, Most Slobode, bio je blokiran 27 sati. U Novom Sadu, pored studenata i građana koji ih podržavaju, bili su i studenti i građani iz drugih gradova Srbije. Reporteri Radija Slobodna Evropa razgovarali su sa nekima od njih. Zašto su učestvovali u blokadama i šta očekuju od protesta, govorili su Lana Bakrač, studentkinja Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Petar, roditelj studenta iz Beograda, i Novosađanka Katarina.
Poruka je definitivno da želimo da se neke stvari promene, jer nismo dovoljno srećni i da ne bismo morali iz naše države da bežimo, da ostanemo ovdje i da gradimo ono što su naši gradili decenijama i vekovima.
Deca su mi studenti, ja moram da ih podržim. Do sad sam se borio sam, a sad kad su se oni probudili, nismo ni mi verovali da je to ta generacija. Mislili smo igrice, da ih ne interesuje, međutim ovo je nešto fenomenalno.
Mi za rođendan Novog Sada želimo odgovornost, želimo da živimo u pravno uređenoj državi. Generalno smatram da je jako važno boriti se za naša prava i za demokratiju, a pogotovo podržati studente danas nakon višemjesečne njihove borbe.
Jedini put naprijed za Srbiju sada je pokretanje političkog procesa koji bi bio mnogo širi od samo vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesela Čermeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica kancelarije u Sofiji. Ona smatra da je to možda jedina opcija, jer ne vidi kako će prethodna rješenja, kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade, biti dovoljna. Ona dodaje da je zbunjena tvrdnjama ruskih zvaničnika o zapadnoj zavjeri u cilju podsticanja obojene revolucije u Srbiji. Da li Rusija vjeruje da je Trump taj koji je podstakao proteste protiv Vučića, ili vjeruje da iza njih stoji Evropska unija, koja je do sada manje više ćutala, ističe Černeva. Ona ne vjeruje da bilo ko s polja može da pokrene promjene u Srbiji, razgovarao Dragan Štavljanin.
Now we have students like in 90s.
Nakon mnoštva protesta u Srbiji proteklih godina, sadašnji predvođeni studentima, reklo bi se, zatekli su Aleksandra Vučića i njegovu vladajuću partiju. Po razmerama i domašaju podsjećaju na slične pobune iz 1996. zbog izborne krađe, ali 2000. godine. Da li je ovo najveći izazov za njega? Kako vidite uzroke protesta i, što je još važnije, šta će se dalje dešavati?
How things will develop in the future?
The students are leading a movement of
Studenti predvode pokret podstaknut moralnom indignacijom, odnosno ogorčenjem. Ne možete da se borite taktičkim argumentima i političkim pozicioniranjem u suočavanju sa snažnim radikalnim pokretom koji oličava moralne sumnje i nezadovoljstvo nacije. Također, uz studente protestuju i poljoprivrednici, ljekari, ljudi iz najrazličitijih društvenih sfera koji su nezadovoljni Vučićevom vladavinom. Dakle, sve to čini sadašnje proteste u Srbiji jedinstvenim, jer u njima ne samo da učestvuju građani iz različitih društvenih segmenata, već postoji i taj moralni aspekt i nekoliko kriza povjerenja koje se preklapaju. Izborna prevara, zatim sporovi oko eksploatacije litijuma i načina koji je donijeta ta odluka, pa onda incident u Novom Sadu. Sve to je podstaklo nezadovoljstvo prema režimu, jer je prema mišljenju mnogih građana korupcija u njegovoj srži, ali mediji na to ne reaguju adekvatno. Stoga smatram da je od sada jedini put naprijed pokretanje političkog procesa koji je mnogo širi od samo vlasti i opozicije. On će morati da uključi ili na neki način predstavlja sve ove različite društvene pokrete. U tom smislu vaša analogija sa 90-ima je vrlo tačna, jer su u to vrijeme organizovani okrugli stolovi u centralnoj istočnoj Europi na kojima su stvarani okviri novog političkog sistema. Možda je to jedina opcija, jer ne vidim kako će prethodna rješenja, kao što su prijevremeni izbori ili samo rekonstrukcija vlade, biti dovoljna.
Or just the government reshuffle are going to suffice.
Opposition parties, they reject an option of calling early election.
Opozicione stranke ne prihvataju raspisivanje prevremenih izbora nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, čemu je Vučić sklon. Opozicija traži formiranje prelazne vlade u kojoj bi bili zastupljeni njeni predstavnici uz vlast u cilju pripreme novih izbora. Vučić to odbacuje. Koja je opcija pogodnija za Srbiju? Neka varijanta okruglog stola ili formiranje prelazne vlade?
So do you think that kind of round table which you just mentioned or this kind of transitional government would be more let's say convenient given the situation in Serbia?
This is the difficulty. All of that is also quite situational.
To je problem. Sve zavisi od razvoja situacije, ali vjerujem da prijevremeni izbori neće riješiti problem, jer smo vidjeli u prošlosti da nisu bili fair i ne pružaju uvjerljiva rješenja za širu društvenu zajednicu. Ako ne kreirate proces koji može da obezbijedi nezavisnost medija, izbornih tijela i neku vrstu razdvajanja vladajuće stranke i državnih institucija, a to je najteži dio, to će samo dodatno pogoršati krizu.
It's going to simply exacerbate the crisis even further.
When it comes to the position of international stakeholders,
kada je reč o reakciji zapadnih zemalja na zbivanje u Srbiji, do sada su prilično uzdržane. Iako načelno podržava slobodu govora i okupljanja, Evropska unija nije zauzela odlučan stav, kao što je to bio slučaj, na primjer, 1990. protiv Miloševića. Da li zato što, kako mnogi tvrde, i dalje računa na Vučića zbog rešenja kosovskog pitanja, zatim litijuma, činjenica da je Vučić sklopio dogovor o kupovini francuskih borbenih aviona Rafale, također sa Trumpovim zetom o gradnji hotelskog kompleksa na mjestu gdje je nekada bilo sedište generalštaba vojske Jugoslavije, koje je srušeno u NATO bombardovanju.
How would you assess, let's say, the position of European Union and the United States about the situation in Serbia?
I would first of all not talk about those in the same breath. I mean,
Srbija je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, zato Brisel ima odgovornost da aktivnije pomogne u stvaranju ovog političkog prostora u kojem se mogu preduzeti ti početni koraci, kao što je obezbjeđivanje sloboda medija, visokog kvaliteta izbornog procesa ili pomoć lokalnim akterima da to ostvare. Što se tiče Sjedinjenih Država, nisam sigurna da su one zabrinute zbog situacije u Srbiji i da će sadašnja administracija imati vremena da se uopšte posveti Balkanu. Zato ne očekujem prevelik angažman zvaničnog Vašingtona u Srbiji.
And so I would really not expect too much engagement from them.
Do you think that the EU, given the fact that people in the EU realize that Vučić is not genuine pro-European politician, do they still...
Kao što sam vas već pitao, da li se u Evropskoj uniji dalje oslanjaju na Vučića ili razmatraju alternativne strategije u budućnosti u Srbiji?
Alternative strategies for the future in Serbia.
I think it's a question about how much we trust.
Mislim da je ključno pitanje koliko vjerujemo u snagu srpskog društva da odredi karakter svoje vlasti. Mnogi ljudi su odavno izgubili nadu zbog velike podrške sadašnjim vlastima. Čak i kada je bilo izbornih neregularnosti, građani bi ponovo glasali za ovu vlast. Zato se dugo postavlja pitanje šta se desilo sa Srbima koji su uspjeli da sruše Miloševića. Ovdje sada nije ključno pitanje vlada Srbije, niti Vučić, već koliko će srpsko društvo biti istrajno. Ne vjerujem da bilo ko s polja može da pokrene promjene. Zbog toga mislim da Rusi potpuno griješe potenciranjem na zapadnoj zavjeri, jer to je nešto što će srpsko društvo uraditi ili neće uspjeti. Naravno, Evropska unija treba da pruži još veću podršku Srbiji, čak da omogući posredovanje. Samo ne vjerujem da će to imati odlučujuću ulogu. Mislim da odlučujuća uloga i dalje pripada srpskom društvu.
Have the decisive role. I think the decisive role still lies with the society.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Ako se u protekloj deceniji saberu pauze između sjednica, državni ministri ili parlamentarci u Bosni i Hercegovini nisu se ukupno 3 godine nijednom sastali zbog previranja među strankama koje su formalno činile koalicije. Ustavom predviđeni mehanizmi etničkih ili teritorijalnih većina mogu zaustaviti sve procese donošenja odluka, uključujući i formiranje nove ili promjenu postojeće vlasti, izvještava Predrag Zvijerac.
Politički predstavnici iz Republike Srpske ili Federacije BiH najčešće su nedolaskom na sjednice paralizirali rad državnih institucija Bosne i Hercegovine. Sjednice su zato otkazivane zbog složenih ustavnih i zakonskih uvjeta koliko zastupnika ili ministara iz kojeg entiteta ili naroda je potrebno za njihovo održavanje i glasanje. Najduže blokade trajale su nakon izbora zbog kašnjenja u formiranju novih koalicija ili vlada. Blokade su bile izazvane i promjenama u parlamentarnim većinama zbog preglasavanja kod donošenja zakona ili imenovanja, te zbog intervencija međunarodnog visokog predstavnika kojima je mijenjao zakone o kojima se domaći političari nisu mogli dogovoriti. Zastupnici i ministri blokirali su rad i zbog izjava političkih suparnika u intervjuima, a za nedolazak na sjednice nisu predviđene sankcije. Posljednja kriza kulminirala je krajem prošle i početkom ove godine i trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su suparnici u vlast. U aktualnom sazivu zastupničkog doma je 15 stranaka, od kojih je 9 iz entiteta federacija i 6 iz Republike Srpske. U Domu naroda je 10 stranaka, 7 iz federacije i 3 iz Republike Srpske. Za bilo koju odluku, uključujući izglasavanje smjene ministra, potrebna je opća entitetska ili etnička većina u oba doma. Dio vladajućih i opozicijskih stranaka koje su tokom januara ove godine podržale zakone u zastupničkom domu, nekoliko dana kasnije su u drugom Domu naroda glasale protiv njih ili su se suzdržale. S druge strane, stranke koje nisu podržale zakone u prvom, tokom drugog glasanja su digle ruke. Stranke takozvane trojke iz Federacije BiH, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka, uz podršku opozicije iz Republike Srpske kao i Federacije BiH, smjenjuje iz parlamentarnih rukovodstava i komisija zastupnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata, svojih donedavnih partnera iz Republike Srpske. SNSD zauzvrat uz pomoć opozicije iz Federacije BiH, koja je glasala za smjenu SNSD-ovih zastupnika, traži smjenu ministra vanjskih poslova koji dolazi iz trojke i najavljuje bojkot sjednica na kojima bi se eventualno našla smjena SNSD-ovih ministara. Jedan od najistaknutijih primjera zastoja u formiranju novog vijeća ministara BiH dogodio se nakon izbora u oktobru 2018. godine. Državni parlament se do oktobra 2019. godine sastao samo dva puta, pri čemu je razmatrao dvije informacije o radu dviju institucija. Sjednice nisu zakazivane jer BiH tih mjeseci nije imala ni mandatara za sastav nove vlade zbog podijeljenih stavova o daljem putu Bosne i Hercegovine u NATO. Novo vijeće ministara formirano je 15 mjeseci nakon izbora u decembru 2019. godine. Nedolazak na parlamentarne i vladine sjednice je najčešća taktika koju koriste zastupnici ili ministri, pri čemu ne mogu snositi sankcije. Povodi za blokadu na koje su se pozivali bili su razni. Primjerice, u novembru 2017. godine zastupnici iz Republike Srpske bojkotirali su sjednice nakon što je Bakir Izetbegović, čelnik tada vladajuće Stranke demokratske akcije, sa suradnicima pokrenuo reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid, koja je na koncu bila neuspješna. I druge političke grupe također su se služile sličnom taktikom. Klub Bošnjačkog naroda bojkotirao je parlamentarne sjednice 2017. godine nakon što je Klub Hrvatskog naroda predložio izmjene izbornog zakona s kojima se Bošnjaci nisu slagali. Također, na sličnu blokadu državnog parlamenta odlučili su se tokom gotovo cijele 2024. godine nakon prijedloga iz Kluba Srpskog naroda da se zakonom troje strani sudaca ukloni iz Ustavnog suda BiH. Do paralize rada institucija dolazilo je zbog odluka sudova na višim nivoima. U prvoj polovici 2020. godine su sve sjednice parlamenta i državne vlade otkazivane zbog spora oko poljoprivrednog zemljišta i nedolaska ministara i zastupnika i pozicije i opozicije iz Republike Srpske. Presudom Ustavnog suda navedeno je da to zemljište koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetu, a kasnijim presudama je to prošireno i na rijeke i šume, nakon čega je svaki put otkazivano nekoliko sjednica parlamenta i vlade. Parlament, vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine paralizirani su u julu 2021. godine nakon što je visoki predstavnik međunarodne zajednice iskoristio svoje ovlasti i izmijenio kazneni zakon te zabranio negiranje genocida i drugih zločina i veličanje ratnih zločinaca. Pokazatelj institucionalne nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, o kojoj se svi slažu, je nesposobnost državnih vlasti da na vrijeme usvoje državni budžet. Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, država je samo 5 puta u proteklih 25 godina donijela budžet na vrijeme, a za 2025. godinu nije odobren ni njegov nacrt. Bojkot i samim tim paraliza izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine može trajati do novih izbora, jer u BiH ne postoji zakonska osnova za raspisivanje vanrednih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno. Razgovori sa Ukrajinom i Rusijom o okončanju rata idu prilično dobro, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Samo nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju je sugerisao da će obje strane u sukobu morati da naprave ustupke kako bi se okončao ovaj sukob. Ermin Zatega.
Iako je obećao brzo okončanje rata između Ukrajine i Rusije, američki predsjednik Donald Trump još ne navodi detalje o pravcima djelovanja njegove administracije u najavljenom posredovanju ka okončanju skoro trogodišnje ruske invazije na Ukrajinu. Trump je 2. februara rekao da njegova administracija već radi sa Ukrajinom i Rusijom, te smatra da ti razgovori idu prilično dobro. Međutim, nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za ove sukobljene zemlje, Kit Kellogg, izjavio je da razgovori tek treba da počnu, te je upozorio da će obje sukobljene strane morati napraviti ustupke ako se nadaju okončanju rata.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je već naznačio da će ublažiti svoj stav o teritoriju, a i Vladimir Putin će također morati ublažiti svoje stavove. Imaćemo razgovore sa svima tokom vremena, vjerovatno u bliskoj budućnosti. I to je dobro za obje strane.
Ukrajinski predsjednik je od početka ruske invazije na ovu zemlju odbio bilo kakve dogovore koji bi zahtijevali teritorijalne ustupke Rusiji, koja je okupirala i kontroliše velike dijelove jugoistočne Ukrajine i Krimskog poluotoka. Nadjačana i brojčano nadmašena ruskim snagama, Ukrajina se posljednjih mjeseci suočava sa rastućim gubicima na bojnom polju, što je dovelo do pritiska na Zelenskog da ublaži svoje stavove. Rusija je također pretrpila ogromne gubitke na bojnom polju, a njena ekonomija je uništena zbog vojnih troškova i sankcija koje su nametnule zapadne zemlje. Putin je pohvalio Trumpa i izrazio spremnost za sastanak, ali je isključio mogućnost razgovora sa Zelenskim, kojeg naziva nelegitimnim, jer mu je predsjednički mandat službeno istekao. Ukrajina nije održala izbore od početka ruske invazije, što dopušta ukrajinski ustav. Washington želi da Ukrajina održi izbore potencijalno do kraja ove godine, ako se postigne primirje, naveo je Kellogg u intervju za Reuters. Ukrajina je, sa druge strane, zatražila dugoročne sigurnosne garancije, uključujući i mogućnost zapadnih mirovnih snaga, kako bi spriječila Rusiju da obnovi svoje snage i ponovo napadne nakon primirja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Razgovori sa Ukrajinom i Rusijom o okončanju rata idu prilično dobro, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Samo nekoliko sati prije ove Trumpove izjave, njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu i Rusiju je sugerisao da će obje strane u sukobu morati da naprave ustupke kako bi se okončao ovaj sukob. Ermin Zatega.
Da li je Adolf Hitler bio desničar ili levičar, kako je u razgovoru sa Elonom Muskom na platformi X iznela Alice Weidel, kandidatkinja desničarske alternative za Njemačku za kancelara.
Najveći uspjeh nakon te strašne ere naše historije bio je nazvati Adolfa Hitlera desničarem i konzervativcem. Ali on je bio potpuno suprotno od toga. Nije bio konzervativac, nije bio libertarijanac. Bio je taj socijalističko-komunistički tip.
Istorijska istina je upravo suprotna. Hitler nije bio komunista, već rasista, ističe Christoph Heusgen, predsjedavajući Minhenske bezbednosne konferencije.
Rekla je da je Adolf Hitler bio komunista. Kad čujete takve historijske ideje, prosto se uplašite i užasnete.
Nacionalsocijalistička partija Njemačke nastala 1920. iz njemačke nacionalističke, rasističke i populističke paramilitarne frajkorske kulture, uperene protiv komunističkih pobuna u vrtlogu raspada Njemačke carevine, poražene u Prvom svjetskom ratu. Hitler je pre dolaska na vlast 1933. tolerisao levičarske elemente u partiji da pridobije mase nezadovoljnih radnika, ali su prema istoričaru Mihaelu Wildu njegove prve žrtve
žrtve u koncentracionim logorima bili levičari. Doduše, Hitler je tada likvidirao i Ernsta Rehma, lidera paravojnih SA trupa. Ubijao je svakoga ko bi mu zasmetao. On je zabranio sindikate, ali je podržao krupne industrijalce. U svojoj autobiografiji Mein Kampf Hitler opisuje komunizam kao neprijatelja nemačke nacije, a marksizam kao jevrejsku zaveru u cilju kontrole Nemačke i sveta. Nacizam se oslanjao na pangermanske teorije o superiornosti arijevske rase da bi spojio arijevske radnike i arijevske magnate u super arijevsku državu u cilju uništenja socijalizma koji počiva na klasi, kao i judeizma i drugih nenemačkih ideja. Čelnica AFD-a Weidel navodi da je Hitler nacionalizovao preduzeća nalik na sovjetsku plansku ekonomiju. Međutim, istoričar Andreas Wirsching ističe da kompanije nisu nacionalizovane, već stavljene u službu ratne privrede, zarađujući enormno. Alternativa za Nemačku nastoji da se distancira od veze sa nacizmom i prikaže kao popularni liberalno-nacionalni pokret iz 19. veka u cilju oslobođenja od autoritarizma. Weidel je uporedila poziciju Hitlerove nacističke partije sa pozicijom levičarskih političkih grupa koje podržavaju Palestince suočene prema Haškoj optužnici sa izraelskim zločinima protiv čovečnosti. Alternativa za Nemačku je jedini zaštitnik jevrejskog naroda ovdje u Nemačkoj, tvrdi Weidel. Mada su njene partijske kolege viđene na tajnom sastanku sa bivšim članovima militantne neonacističke grupe koja je palila izraelske zastave. Uprkos odrednici socijalizam u nazivu, kako ističe istoričar Richard Evans, nacionalsocijalizam nije bio socijalistička, već fašistička ideologija odgovorna za najveći pokolj u ljudskoj istoriji.
Američka pjevačica Beyoncé osvojila je 3 Grammy nagrade, uključujući nagradu za najbolji album godine. Pored Beyoncé i američki reper Kendrick Lamar bio je jedan od pobjednika. On je pobjedio u 5 kategorija, osvojivši i single i pjesmu godine. Pored dodjele nagrada, fokus je bio i na prikupljanju sredstava za ljude pogođene požarima u Los Angelesu, pripremila Elmedina Šabanović.
Američka pjevačica Beyoncé je po prvi put u svojoj karijeri osvojila Grammy nagradu za najbolji album godine sa albumom Cowboy Carter, za koji je također osvojila nagradu za najbolji country album. Ona je time postala prva Afroamerikanka koja je osvojila ovu prestižnu muzičku nagradu u 21. stoljeću. Posljednja je bila Lauryn Hill sa albumom The Miseducation of Lauryn Hill prije 26 godina. Beyoncé sada ima i više osvojenih Grammya nego bilo koji drugi umjetnik i umjetnica. Nagradu su joj uručili članovi vatrogasne službe Los Angelesa, a ona se u govoru zahvalila na njihovom radu i gašenju požara u Los Angelesu.
I just feel very full and very honored. It's been many, many years.
Osjećam se zaista ispunjeno i počastovano. Prošle su mnoge, mnoge godine. Želim se zahvaliti svim iz Grammya, svim tekstopiscima, saradnicima i producentima. Ovu nagradu želim posvetiti Lindi Martelli. Nadam se da ćemo nastaviti sa napredovanjem.
Uz dodjelu nagrada organizovano je prikupljanje sredstava za ljude pogođene nedavnim požarima na području Los Angelesa, u kojem je poginulo 29 osoba, a na hiljade je bilo prisiljeno da napusti svoje domove. Među njima su bili i brojni muzičari. Voditelj Trevor Noah rekao je da je tokom dodjele nagrada prikupljeno najmanje 7 milijuna dolara u donacijama. Osim Beyoncé, Kendrick Lamar je bio još jedan veliki pobjednik te večeri. Reper je osvojio nagradu za pjesmu godine i ploču godine za Not Like Us. Pjevačica Chapel Roan je proglašena najboljom novom umjetnicom, a Sabrina Carpenter je osvojila nagradu za najbolji pop album za Short and Sweet, dok je Doechii postala treća žena u historiji Grammy nagrada koja je osvojila nagradu za najbolji rap album za Alligator Bites Never Heal. Grammy dobitnike bira 13.000 pjevača, tekstopisaca, producenata i inženjera te drugih koji čine Recording Academy. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.